Aici Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Zi de proteste la Chișinău. Socialiștii contra scumpirii serviciilor medicale, iar platforma DA împotriva amnistiei fiscale. Doi ambasadori americani, primul și cel de acum, au marcat la Chișinău 25 de ani de relații diplomatice cu Republica Moldova. Și judecătorul judecat o interesantă dezbatere jurnalistică în capitală. La început, știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a avut o convorbire telefonică cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg despre apropiata deschidere la Chișinău a unui oficiu de legătură al Alianței. Se arată într-un comunicat al guvernului și l-a invitat să participe la ceremonie. Potrivit comunicatului, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a spus că în martie vor fi lansate procedurile de acreditare a șefului și a personalului oficiului, iar în luna iunie se preconizează deschiderea oficiului de legătură al NATO. Președintele Igor Dodon se opune acestui proiect, afirmând că ar fi o sfidare a neutralității Republicii Moldova. Ministrul de externe muntenegrean, Srđan Darmanović, a declarat că se așteaptă ca țara sa să fie acceptată definitiv în NATO la summitul din mai al Alianței. Într-un interviu pentru Reuters, el a precizat că a primit asigurări 100% că intrarea în NATO se va bucura de sprijinul Senatului american, dominat de Partidul Republican. Unele oficialități își exprimaseră temerea că administrația lui Trump ar putea bloca admiterea Muntenegrului pentru a-și îmbunătăți relațiile cu Rusia, așa cum își dorește președintele american. După cum se știe, Rusia se opune principial extinderii NATO, mai ales în zona Balcanilor. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că țelul țării sale în Siria este stabilizarea puterii legitime. Totodată, Rusia vrea să dea o lovitură decisivă terorismului, a mai spus Vladimir Putin în contextul în care, la Geneva, se reiau discuțiile asupra conflictului sirian. Președintele rus a făcut declarațiile la o întâlnire cu ofițeri din flota rusă care au fost în misiune în Siria. Potrivit televiziunii de stat irachiene, forțele de securitate din Irak, susținute de Statele Unite, au recucerit aeroportul din Mosul în cursul ofensivei lansate asupra ultimelor cartiere de vest ale orașului, controlate încă de milițiile organizației teroriste Statul Islamic. Vestul orașului Mosul este ultimul bastion al grupării Statul Islamic, dar are și o valoare simbolică, fiind locul unde s-a proclamat nașterea organizației teroriste. Regele Carl Gustaf al Suediei a făcut apel joi la mass media să dea dovadă de responsabilitate și de obiectivitate în prezentarea situației din Suedia, fără a menționa polemica provocată de declarațiile președintelui american Donald Trump cu privire la problemele ridicate de integrarea migranților. Pentru a-și apăra politica de imigrare restrictivă, Donald Trump a menționat sâmbătă într-un discurs public Suedia, lăsând de înțeles că țara scandinavă s-ar confrunta cu un val de violențe de la sosirea în țară a 244.000 de migranți în 2014 și 2015. Argumentul președintelui american nu este susținut de nicio statistică suedeză sau internațională privind rata criminalității în Suedia.
A fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Zeci de oameni au participat astăzi la un protest în fața Parlamentului, iar apoi la sediul Centrului Național Anticorupție, împotriva proiectului legii privind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală, care presupune, de fapt, o amnistie fiscală. La protestul organizat de Platforma Civică Demnitate și Adevăr s-au alăturat reprezentanții partidului cu aceeași denumire, ai Partidului Acțiune și Solidaritate și deputați din opoziția liberal-democrată, Ala Ceapai.
Participanții la acțiunea de protest organizată de Platforma DA au cerut retragerea din Parlament a proiectului amnistiei fiscale, precum și demisia deputaților coaliției de guvernare care au promovat proiectul în frunte cu speakerul Adrian Cantu.
Jos mafia!
Dimisia!
Jos mafia!
Cantu, dimisia!
Cantu, dimisia!
Amnistie fiscală! Amnistie penală!
Inga Grigoriu, activistă a platformei DA.
Amnistia fiscală vine să acopere toate marile hoții, furtul secolului. De aceea noi trebuie să fim pe alertă. Noi avem exemplu cetățenilor din România care au ieșit în stradă împotriva unei probleme similare. Doar rezistența cetățenilor îi va face pe ei să dea înapoi.
Protestul a avut loc o zi înainte de prima din sesiunea de primăvară, ședință plenară a legislativului, votată în prima lectură în sesiunea trecută. Amnistia nu se regăsește deocamdată pe agenda parlamentară. Proiectul a strânit multiple critici până acum, a primit un aviz negativ din partea Centrului Național Anticorupție și a provocat un prim avertisment din partea Fondului Monetar Internațional. Fondul a spus că o astfel de măsură, motivată de autori prin nevoia majorării fluxurilor de investiții în activitatea economică, contravine înțelegerilor pe care le-a avut cu guvernul și că ele vor periclita măsurile de combatere a corupției. Speakerul Adrian Cantu declara anterior că se va reveni la subiect doar după discutarea lui detaliată cu donatorii. Vicepreședintele Partidului Platforma DA, Alexandru Slusar, se arată convins că majoritatea parlamentară nu a abandonat proiectul amnistiei, ci doar a amânat adoptarea lui sub presiunea criticilor interne și din exterior, precum și de teama de a nu pierde suportul financiar extern.
Ei acum și așteaptă că noi să ne relaxăm și ei totuși să încerce să facă acest lucru.
Acest prim protest al platformei DA după o pauză de aproape un an nu s-a bucurat de aceeași intensitate și prezență masivă ca cele de acum 2 ani, când a fost lansată platforma, observă unii comentatori. Întâmplător sau nu, opoziția socialistă a mobilizat tot astăzi zeci de simpatizanți și susținători la un protest separat împotriva noilor tarife majorate pentru serviciile medicale. Adunată în fața Ministerului Sănătății, mulțimea a cerut anularea majorării și demisia conducerii instituției. Deputatul socialist Vlad Bătrâncea a anunțat că fracțiunea Partidului Socialiștilor va înainta vineri în Parlament o moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății Ruxanda Glavan.
Vom face totul ca acest ministru să fie demis. Pe această cale vom întreprinde toate măsuri ca să oprim tentativa criminală de a majora prețurile la serviciile medicale ce se prestează populației.
În luna februarie, costurile la toate serviciile medicale au fost majorate de câteva ori în baza unei decizii guvernamentale. Într-o reacție, Ministerul Sănătății a precizat că aceste majorări nu vor afecta cetățenii care dețin polițe de asigurare medicală. În opinia unor observatori, cele două forțe care acum 2 ani participau împreună la ample proteste antiguvernamentale au scos lumea în stradă pentru că ar fi vrut să testeze spiritul protestatar despre care se crede că s-ar fi diminuat. Deocamdată nu este limpede însă dacă aceste acțiuni de protest vor avea continuitate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Conflictul transnistrean și schimbarea de președinte de la Washington. Acestea au fost doar două din subiectele discutate astăzi la Universitatea Liberă din capitală, la întâlnirea studenților cu actualul ambasador al Statelor Unite, James Pettit, dar și cu prima ambasadoare americană la Chișinău, Mary Pendleton. Prezent la discuții, corespondentul nostru Nicu Gușan ne-a spus că evenimentul face parte din cele organizate cu ocazia împlinirii a 25 de ani de relații diplomatice moldo-americane.
Radu Țăruș, doctorand la științe economice, crede că una dintre cele mai mari probleme ale Republicii Moldova este conflictul transnistrean. Ca urmare, curiozitatea lui a fost să-l întrebe pe ambasadorul James Pettit ce crede diplomatul despre căile de soluționare a conflictului înghețat deja de peste 25 de ani.
Eu cred că toate aceste discursuri în format 5+2 va fi fără rezultat. Este foarte important că să avem o viziune clară și sunt sigur că guvernul va forma o viziune și sper că această viziune potrivește dorințelor comunității internaționale.
La același subiect a ținut să vorbească și Mary Pendleton, prima ambasadoare a Statelor Unite în Republica Moldova, care a reprezentat diplomația americană în primii ani de independență.
În acea perioadă a fost foarte binevenit un dialog mai strâns cu populația Transnistriei. Ei, de fapt, au dispus să discute cu mine doar în cazul în care eu eram dispusă să deschid o ambasadă a Statelor Unite pe teritoriul Transnistriei. Din acest motiv a fost foarte important să implicăm OSCE-ul, pentru că ei au putut oferi o asistență și un ajutor mai profesionist.
Cu alte cuvinte, fosta ambasadoare a sugerat că liderii de la Tiraspol ar fi vrut ca Statele Unite să recunoască Transnistria drept stat independent, ori anume asta ar fi însemnat deschiderea unei ambasade SUA pe teritoriul din stânga Nistrului. La întrebarea dacă vor fi sau nu afectate relațiile dintre Chișinău și Washington după venirea noii administrații la Casa Albă, James Pettit a preferat să răspundă în felul următor.
Constituția noastră rămâne și instituțiile vor lucra ca de obicei. Așa că toate aceste instituțiile și toate valorile care avem, care sunt pentru noi sfinte, vor continua. Stabilitate va continua. Relațiile noastre nu se va schimba foarte mult. Totul va fi bine.
Relațiile cu Statele Unite au însemnat pentru Republica Moldova nu doar investiții, dar și o asistență constantă pe segmentele de democrație, justiție sau anticorupție. Cum sunt văzute însă de tineri aceste relații, am întrebat-o pe Daria Efros, studentă la Facultatea de Informatică.
Ce au de câștigat atât cetățenii Republicii Moldova din relațiile celor de
Green card.
Atât?
Da, se plece în America.
De ce?
Pentru că toți vor să plece de aici din cauza stării noastre politice.
Am putea folosi relațiile bilaterale între cele două țări pentru a îmbunătăți situația aici, astfel încât cât tineri să nu plece, de exemplu.
Da, s-ar putea, doar că cumva, cuiva asta nu este convenabil. Din ceea ce se decide și atitudinea statului față de popor, cred că nu are interes ca poporul să rămână.
Am vorbit și cu colegul Dariei, Valentin Nacu, pentru care relațiile Republicii Moldova cu Statele Unite înseamnă în primul rând investiții.
Moldova are nevoie de surse financiare, de investiții.
Dar s-au investit în ultimii ani, sute de milioane.
Păi se investește și să se investească în continuu.
Asta îmbunătățește cumva direct calitatea vieții?
Da, cum au reparat drumurile. Este când am plecat spre Soroca chiar. Au fost în domeniul învățăturii, chiar și la noi în Ulim. Sunt săli făcute din sursele luate la de America, sunt firi calculatoare procurate. Adică ne fac niște condiții.
La discuțiile avute cu studenții de la Ulim a participat și primul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite, Nicolae Țiu, care a vorbit despre importanța relațiilor cu Washingtonul în procesul de dezvoltare a statelor postsovietice. El s-a referit la cele peste 40 de acorduri semnate dintre Republica Moldova și Statele Unite, dar și la sutele de milioane de dolari oferite pentru lupta împotriva corupției și îmbunătățirea calității vieții. Ori anume, aceste lucruri sunt cele mai importante pentru a motiva cetățenii să rămână acasă. Concluzie făcută și de ambasadorul american. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Bodnaru despre relațiile tensionate dintre Parlament și președinție.
Parlamentul actual al Republicii Moldova a devenit de mai mult timp o țintă preferată a unor forțe politice autohtone, fie că este vorba de opoziția parlamentară, fie de cea extraparlamentară. Însuși președintele Igor Dodon este în căutarea unor pârghii constituționale pentru a grăbi dizolvarea instituției legislative și a anunța alegeri generale anticipate. De cealaltă parte, primul ministru Pavel Filip și președintele Parlamentului Adrian Candu, susținuți de o majoritate parlamentară, resping ideea anticipatelor și consideră că intenția președintelui de a dizolva legislativul în alte condiții decât cele prevăzute în Constituție este inutilă și inoportună.
În dreptul polemicii despre vectorul dezvoltării sau prioritățile de guvernare stă, de fapt, miza puterii însăși. Cum credeți, ce ar fi să rezulte din această confruntare, deocamdată verbală?
Este de presupus că această polemică se va încinge tot mai mult. Momentul de vârf al unei confruntări la scenă deschisă va fi cel mai probabil momentul în care președintele Dodon va lansa inițiativa sa privind sporirea prerogativelor șefului statului de a dizolva instituția legislativă. Este ușor de bănuit care va fi reacția actualei majorități parlamentare, una de respingere. Dar, de asemenea, din câte se poate înțelege, lucrurile nu se vor opri aici. Și o parte și alta vor tinde să-și impună propriul punct de vedere, pentru că, așa cum bine spuneați, miza acestei bătălii este puterea înseși.
Parlamentul sau forța motrice a guvernării la sigur are un răspuns pregătit pentru tentativa de a reduce din rolul Parlamentului. În care ar putea fi acesta? Cum credeți?
Întâmplător sau nu, dar în ultimul timp a început să se vorbească tot mai mult despre o inițiativă în curs de elaborare a Partidului Democrat de a modifica sistemul electoral și anume de a trece de la un sistem pe bază de liste de partid la unul mixt.
A fost Gheorghe Cojocaru. Este ora 21:15. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a discutat astăzi la o ședință publică noi tarife la gaz și curent, spunând că modificarea lor este cerută de anumite directive europene. Valentina Basciul a fost la ședință și relatează.
Schimbările propuse de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică vor avea un impact asupra întregului sector energetic, au spus reprezentanții companiilor, și ar diminua resursele financiare alocate investițiilor, fapt ce ar putea afecta la rândul lor calitatea serviciilor și securitatea cetățenilor, au menționat aceiași vorbitori. Rafael Huarte, reprezentantul grupului spaniol Gas Natural Fenosa și consilier pentru rețelele electrice deținute de companie în Republica Moldova, a spus că situația se complică și mai mult acum când toți operatorii de energie electrică trec prin dificultăți. Toate companiile din sector au suportat o perioadă îndelungată de timp majorări ale prețului pentru energia electrică. A fost o situație critică. Aceste devieri au fost recunoscute de Ministerul Economiei, dar noi încă nu am început să le recuperăm prin tarif, lucru care, în cazul în care se adoptă aceste modificări, nu va fi respectat. În timp ce operatorii energetici au reproșat directorilor ANRE că au urgentat aprobarea noilor metodologii, deși mai au timp un an de zile pentru a le adopta, Sergiu Ciobanu, director la Autoritatea de Reglementare, a afirmat că nu este vorba de grabă și că au fost respectate toate procedurile de consultare publică. Potrivit lui, ANRE își dorește tarife corecte și echitabile. De asemenea, vrea să prevină, citez, abuzurile din perspectiva acumulării mai multor resurse nemeritate de la consumator.
Operatorul vrea să obțină cât mai mult pe seama consumatorului și noi suntem aici de perspectiva că a limita la anumite situații. Noi de mult suntem în întârziere cu aprobarea lui numai de motiv că Fenosa blochează acest proces, adică prin secretariat.
Va avea efect asupra tarifului și asupra consumatorilor această schimbare de metodologie?
Într-o mare măsură, da, dar nu știu dacă impactul este așa de semnificativ ca să vină să șteargă ce îi spune divieri. Nu, nu are nimic. Deci tariful următor o să fie parte de tarif, plus divierile cele o să fie incluse separat în tarif.
Deci majorări să se aștepte?
Nu știm. Aici am spus. Majorări vedem în prețul de import, e prea matur.
Gabriela Crețu, de la Secretariatul Comunității Energetice, a spus că organizația nu a apărat niciun furnizor sau operator. Comunitatea Energetică Europeană vrea ca Republica Moldova să aibă un cadru legal modern, care să includă măsuri de stimulare a eficienței operatorilor, a afirmat Gabriela Crețu.
Ceea ce am remarcat este o ușoară grabă cu care se dorește amendarea acestor metodologii, deoarece, conform legii, se cere 24 de luni în care aceste metodologii să poată să fie revizuite, iar, în același timp, dacă era această urgență privind transpunerea termenilor din legislația care recent s-a adoptat, atunci trebuiau să fie făcute modificări doar respectând acest lucru. S-a mers, în opinia noastră, puțin mai departe, afectându-se structura capitalului, afectându-se rentabilitatea rezonabilă pe care orice companie o dorește în sector. Și aici, încă o dată, este vorba de rentabilitatea tuturor operatorilor din sistem.
Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Clubul jurnaliștilor de investigație a luat în dezbatere situația în care, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii, este pornită urmărirea penală în privința unui judecător. Cel mai recent caz este cel al magistratului de la Judecătoria Centru Dorin Munteanu, care, potrivit procurorilor, ar fi respins în mod ilegal demersul de prelungire a arestului unei persoane acuzate de escrocherie. Experții spun că se înmulțesc cazurile de persecutare a judecătorilor, iar procurorii neagă existența unui fenomen de intimidare a magistraților, relatează de la Chișinău Tamara Grejdeanu.
Magistratul Munteanu este acuzat de procurori că ar fi adoptat cu bună știință o hotărâre vădit ilegală. Anterior, același articol 307 din Codul Penal a servit ca temei pentru intentarea unui dosar pe numele Domnicăi Manole, judecătoarea care a anulat decizia Comisiei Electorale Centrale de a respinge inițiativa Platformei Demnitate și Adevăr de a organiza un referendum. În opinia mai multor experți din mediul neguvernamental, decizia Consiliului Superior al Magistraturii de a accepta demersul procurorilor este una tendențioasă. În context, remarcă Nadejda Hriptievski, directoare de programe la Centrul de Resurse Juridice, nu poate fi trecut cu vederea contextul politic de care era legată decizia magistratei Manole, dar și faptul că există o solicitare de verificare a constituționalității articolului 307 din Codul Penal. De asta, crede ea, ar fi vorba despre o tentativă de intimidare a judecătorilor.
Acum, din punctul nostru de vedere, s-a creat un precedent foarte periculos, pentru că judecătorii care și așa nu sunt suficient obișnuiți și așa reforma judecătorilor de instrucție cu greu a început cu un an în urmă și apoi a fost prin lege amânată pentru că în interior nu sunt suficiente resurse. Noi acum le dăm încă un semn, știți ce? Să ascultați procurorii, că atunci veți fi liniștiți.
Nadejda Hriptievski susține că nu urmărirea penală în sine a unui judecător trezește îngrijorare, ci cazurile în care se aplică ridicarea imunității și felul cum este argumentată această acțiune. Conform legii, procurorii nu pot începe urmărirea penală în cazul unui magistrat fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii. Și remarcă Nadejda Hriptievski, deciziile CSM-ului nu sunt publice și activiștii nu pot reacționa în fiecare caz. Viorel Morar, șef la Procuratura Anticorupție, spune însă că îngrijorările organizațiilor obștești ar fi nefondate, întrucât din 2013 și până în prezent ar fi 10 cazuri de pornire a urmăririi penale pe numele unor magistrați care ar fi adoptat hotărâri ilegale.
Faptul că societatea n-a fost interesată până la acest moment de o anumită statistică, asta nu înseamnă că n-au fost cazurile respective și n-au fost aceeași situații care este la moment. Eu vă pot asigura că nu s-a mărit numărul solicitărilor. Nu s-a acordat de către CSM acordul pentru pornirea urmăririi penale, nu este un număr mai mare comparativ cu anii precedenți. Percepția societății nu este și dovada existenței fenomenului în sine sau faptul respectiv corespunde realității.
În context, Viorel Morare a ținut să precizeze că înainte ca CSM să-și dea acordul pentru urmărirea penală, inspectori judiciari verifică cât sunt de temeinice argumentele procurorilor. Un mecanism de protecție al magistraților de posibile persecuții este în opinia sa și faptul că dosarele magistraților sunt judecate de proprii colegi. Prezent la dezbateri, membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Teodor Cărnaț, a spus că statutul de judecător nu trebuie să fie un paravan în fața unor decizii, ilegalitatea cărora trebuie să o dovedească procurorii.
În fața legii penale, toți trebuie să fim egali. Chiar dacă ai statut de judecător, trebuie să fii diferit justiție. Eu personal am votat pentru toate sesizările depus de către Procurorul General, fiindcă Consiliul Superior al Magistraturii nu este organ de justiție. El nu face justiție.
În replică, magistrata Domnica Manole a spus că un judecător nu poate fi cercetat pentru modul în care a evaluat probele, iar CSM ar trebui să fie un garant al puterii judecătorești.
Dumneavoastră aveți o obligație, în virtutea Constituției, fiecare caz, să analizați minuțios sesizarea Procurorului General și să vedeți dacă este măcar un început de probă sau o elementară probă care susține învinuirea sau bănuiala rezonabilă. Și doar atunci dumneavoastră sunteți în drept de a da acordul. Deci în fiecare caz, dumneavoastră aveți obligația de a apăra independența funcțională a judecătorului. Asta și trezește îngrijorarea societății civile. Contează faptul că este pus în pericol independența puterii judecătorești.
Experții susțin că aparența de inechitate în cazul urmăririi penale ar putea fi redusă dacă CSM ar face publice unele materiale, inclusiv demersul procurorului general și hotărârea adoptată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Presa americană și internațională enumeră printre șovăielile noi administrații de la Washington și mesajele diferite de politică externă, transmise de diferiți oficiali. Care anume trebuie luate în seamă? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Stela.
O relatare de presă arată că strategul Casei Albe, Steve Bannon, ar fi oferit europenilor o altă versiune a politicii americane față de cea prezentată în călătoria sa în Europa, recent de vicepreședintele Mike Pence. Bannon, care a fost înainte de a deveni consilier un eurosceptic, s-a referit la viciile Uniunii Europene într-o discuție cu ambasadorul Germaniei cu o săptămână înainte ca Pence să reafirme sprijinul american pentru Uniunea Europeană la Bruxelles. Observatorii politici susțin că afirmațiile vicepreședintelui au fost privite cu scepticism pentru că oficialitățile europene nu știu dacă el reprezintă sau nu ceea ce președintele Trump gândește. În conformitate cu relatarea de presă, Bannon i-ar fi spus ambasadorului Germaniei, Peter Whiting, că administrația Trump preferă să întărească legăturile bilaterale cu țările europene în detrimentul legăturilor cu întregul bloc. În ceea ce este caracterizat drept o conversație animată, sursele de presă arată că Bannon a prezentat o viziune naționalistă și a menționat valul de populism din Europa ca o dovadă a problemelor cu care Uniunea se confruntă, o viziune asemănătoare cu cea pe care o avea și o făcea publică pe vremea în care conducea rețeaua mediatică de dreapta Breitbart News. La câteva zile după aceea, Pence s-a deplasat în Europa, afișând o opțiune foarte diferită. El a spus că a fost trimis de președintele Trump pentru a reafirma angajamentul pentru cooperare cu Uniunea Europeană. O persoană oficială de la Casa Albă a negat că Bannon ar fi făcut afirmațiile citate de presă, spunând că vizita ambasadorului a fost una foarte scurtă de protocol. Fapt este că nici una dintre aceste poziții contradictorii nu are credibilitate până când președintele își face viziunea cunoscută. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Stela.
Presa românească semnalează astăzi, printre altele, evoluții și evenimente moldovene. De la București, Tania Radu.
Știrea privind condamnarea definitivă a fostului premier moldovean Vlad Filat a fost publicată de România Liberă. Se reiau detaliile acestui caz. Sentință de 9 ani cu executare. Filat a fost reținut în 2015, urmare a unui autodenunț al omului de afaceri Ilan Șor. I s-a confiscat averea, i s-a retras Ordinul Republicii și are interdicție de a mai ocupa timp de 5 ani vreo funcție publică. Site-ul romaniacurata.ro publică editorialul lui Lucian Davidescu despre nevoia ca România să-și formuleze de urgență un plan B pentru eventualitatea că Uniunea Europeană s-ar dezintegra. Davidescu arată de ce un asemenea dezastru nu e chiar de neimaginat. Liderii populiști și extremiști domină sondajele în Olanda și Franța, țări care au alegeri în curând, iar Germania și-ar putea schimba în toamnă cancelarul. În cazul în care Franța ar ieși din Uniune, scrie Lucian Davidescu, ea încetează efectiv să mai existe, cel puțin în forma pe care o înțelegem acum. Germania singură nu poate susține construcția actuală. Ar păstra, poate, un spațiu economic cu 2, 3, chiar 4 viteze. Însă cine și în ce condiții poate să intre acolo nu este clar. Nu e clar nici ce se va întâmpla cu cine e lăsat pe din afară. Am încheiat citatul. România deține totuși un atu. Prezența, cităm din nou, pe teritoriul României a unei bune părți din industria subansamblelor auto. Dar are și un handicap major, diferența uriașă de dezvoltare și competitivitate la nivelul întregii economii. Dacă rămâne pe din afară, mai scrie Lucian Davidescu, va fi în situația de acum a spațiului ex-iugoslav, doar că în loc de un licurici puternic de jur împrejur, va avea mai mulți de calibre diferite, inclusiv Putin la mică distanță. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Primăria Băleni din raionul Cahul a elaborat proiectul Lunga Prutului. Acesta ar putea aduce beneficii unui număr de circa 35.000 de locuitori din 9 localități din sudul țării, dar și regiunii de dezvoltare sud în ansamblu. Clădirea Spitalului Raional Cantemir va fi reabilitată din punct de vedere termic. Lucrările de reabilitare vor fi începute chiar în anul curent, în cadrul unui proiect în valoare de circa 15 milioane de lei, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Cu toate că Societatea de Acțiuni Drumuri Cimișlia a câștigat concursul în cadrul licitației publice privind prestarea serviciilor de întreținere a drumurilor locale din acest raion, pentru anul curent, conducătorul colectivului în cauză, Victor Cojocaru, afirmă că deocamdată nu se știe cum va folosi suma alocată de 3.656.000 de lei, în care este inclusă și taxa pe valoare adăugată. Motivul invocat este că până în prezent nu a fost dus la capăt procesul de clasificare a drumurilor din Republica Moldova și nu se cunosc cartierele rutiere care vor fi trecute în jurisdicția Consiliului Raional Cimișlia și care vor fi atribuite în gestiunea autorităților publice locale de nivelul 1.
A fost Ion Ciumeică cu sumarul Gazetei de Sud. Emisiunea noastră se apropie de final.
Aici Radio Europa Liberă.